Moi bo día. Encontrámonos en Costuras e falamos con Sandra. Moi bo día, Sandra.
Hola, bo día.
Que ofertas e promocións presentaredes para o Let do Benres 4 do sábado 5 e do domingo 6 de marzo?
Pois tenemos novelos de lá, desde un euro, a pixamas e bata de fin de temporada de inverno, con descontos de hasta o 50%.
E cal é o artigo ou produto máis demandado pola vosa clientela?
Pois un pouco todo, porque nós temos un catálogo bastante amplio, a verdade é que hai veces que sae mellor unha cousa que a outra, pero bueno, a verdade é que tanto alá como telas, retais, roupa interior, todo, a verdade é que non, máis ou menos todo igual.
E tedes participado noutras Aulet?
Sí, participamos en todas, desde que abrimos a tenda, participamos en todas as outlets que se fixeron no concello.
E como foi esa experiencia?
Moi boa, a verdade que o resultado foi moi bon, a xente sempre responde moi ben, sempre temos moita xente, unha forma de dar a conocer a nosa tenda e tamén que vayan vendo un poquinho de avance da nova tempada.
E que pensades que ofrece o comercio local en comparación coas grandes superficies comerciais?
O trato cercano e personalizado. Nos aquí casi coñecemos as nosas clientas polo nome a todas. Bueno, pois sabemos, estamos normalmente especializados, sabemos asesorar, sabemos o que nos piden, o que lles pode ir ben, o que non, porque que casi as coñecemos a todas polo nome, o sea que non, eu penso que ese é a nosa arma, o trato cercano.
Pues moitas gracias, Sandra, que sexa moi boa fin de semana, perdona.
Moitas gracias a vos.